Ubaba Malinga indoda ebiqakathekile, kube indoda ehlonitshwayo, ebehlonipheka endaweni yakithi khonapha kobulawa lezimbabwe jikelele. Ubaba Malinga ngumuntu owasaziwa ngabantu abaningi, njalo ubaba Malinga ubesenza imisebenzi ethandwa ngabantu abaningi. Khangela njalo ukuthi ibe ngumuntu onjani, ibe ngumuntu esibabiza sithi ngabantu abagogekileyo. So thina kithi sidayi uMalinga ube yindoda
sikhangela imisebenzi kababa uMalinga, yiphi imisebenzi esizasala simkhumbula ngayo?
Ubaba uMalinga personally, ubaba uMalinga esikhathini samazwe ngaphandle kokuthi executive mnyaka kulawa between 1993 to 1996, mina uMalinga ngimaze engumuntu lekwanjeikeeshezi kuthe encedisa ikakhulu abantwana, abantu abagokile, wonke abantwana abancane, konke labadala. Ngisakhumbula ngiqakalithi ukuhlangana laye lanyanga zenyima, ngihlangana laye mathupha ngikhuluma ngendawo zabantu abagokileyo esikhuthaze bakhulumethi esikhanye nabantu. Kungathethela kile ukuthi ngiwangaki lokuthi ngisova elonge ongumuntu odinga uncedo labantu abagogekileyo. So uthi imbali enkulu kakhulu kusigaba semesi sabantu abagogekileyo. Siyakwazi ukuthi ubaba uMalinga iqalisa ukuba ebhizi ikakhulu kwindaba zepolitics ezami ziyongena kupolitics ngomuntu nje ongakhulisanga kuhle, wangani wahlukuluzwa iqhinga esimenze wangena.
Yikuyini elingathi la kufunda empilweni yakhe?
Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu, sifunde kakhulu ubuntu kuye, sifunde kakhulu ukuthi vele abantu sebenehlukanise ngokuba yibo wabo. Yikho sifunde kakhulu, yikho sizamqabanga ngakho, yikho sizafunda ngakho, sifunde kuye ngakho ukuthi hhayi sibe yindoda emadodeni, kuhlanganisa abantu.